To be or not.
Is орчхоо. Химийн асуулт нь үнэхээр сайн асуулт юм. Аврагч энхүү асуултыг илүү гүн утга учиртай сургаалын чухал асуулт болгож бидний нэг хүн нэг бүрээс эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд ямар хэм маягийн хүмүүс байвал зохих билээ. Үнээр би танд хэлье. Бүр миний айдал буюу химэн хариулсан. Бид түүнтэй айдал болохын тулд хийсэн зүйлсийг нь хийх ёстой. Үнээр үнээр би танарт хэлнэ. Энэ бол миний сайн мэдээ. Мөн миний сүмд хийх ёстой зүйлүүдээ танар мэднэ. Учир нь миний хийхийг танарын харсан тэр ажлуудыг танар түнчлэн хийх болно. Байх ба хийх хоёр хоорондоо сашгүй холбоотой. Харилцан холбоотой сургаалын хувьд эдгээр нэг нэгэндээ тулгуурлан хүчирхэгждэг. Жишээлбэл, итгэл хүмүүнийг залбирахад хүргэдэг бол залбирлын итгэлийг хүчирхэгжүүлдэг бөлгөө. Сайн үс хийдэг боловч тэдгээрийг үнэн сэтгэлээсээ хийдэггүй хүмүүсийг аврагч хоёр нүртэнгүүд хэмээн нэрлээд. Энэ арт түмэн намайг уруулаараа хүндэтгдэг, харин тэдний зүрх надаас хол юм гэжээ. Сайн үсийг чин сэтгэлээсээ хийдэггүй хуурамч дүр эсэгдэг тэрээр хоёр нүртэн болоо. Итгэл нь хэрв үсгүй бол өөрөө өхмөл юм гэж сударт заадгийн адилаар зөвхөн хүн мөртөө сайн үс хийдэггүй бол үнсэнгүй юм. Энэ өөрийгөө хуурч байгаа хэрэг бөгөөд зөвхөн сайн үсийг хүсснээр зөвхөн хүн болохгүй. Сайн биш хэрнээ сайн үс хийгчэд хуурамч төр эсгэгчэд бөгөөд зөвхт атлаас сайн үс хийдэггүй хүмүүс өөрсдийгөө хурагчд мөн. Аврагч хоёр нүрт хуулийн багш нар болон фарайсайчуудад хандаж, хоёр нүрт хуулийн багш нар фарайсайчууд та нар золгүй ээ. Учир нь та нар га гонд зираны 11-ийг өгдөг атлаа хуулийн чухал нөхцлүүд болох шударга ёс, өршөөл, итгэлтэй байдлыг орхигдуулдаг хэмээн зэмлэсэн байдаг. Тэд байх ёстойгоор оршиж чадаагүй ажээ. Аврагч сайн үс хийхин чухлыг хэлсэн ч зөвхөн хүн болох нь илүү чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ. Зөвхөн хүн байхын чухлыг доорх жишээнүүдэд харуулсан байна. Баптизм хэлэхээр усанд орох нь бидний хийдэг зүйлийн нэг юм. Бид баптизм хэлэхээсээ өмнө Иесус Христэд итгэж зүрх сэтгэлээ өөрчлөлтөд өөрчлөлт хийсэн байх ёстой. Ариун ёслоос хүртэх нь бидний хийдэг зүйл юм. Ариун ёслоос хүртэх ёстой байна гэдэг нь илүү чухал хэрэг юм. Бидний ихэнх нь хийж бүтээх зүйлсээ санаж байхын тулд жагсаалт гарган бичдэг мөртлөө ямар хүн байх ёстойгоо жагсаалт гарган бараг бичдэггүй. Яагаад? Хийх зүйлс нь үйл ажиллагаа эсвэл арга хэмжээнүүд байдаг бөгөөд хийж дуусны дараа жагсаалтан дээр хянан дүгнэж болно. Харин ямар хүн байх нь төгсгөлгүй үргэлжлэх явц юм. Эрэх баасан гарагт би их нэртэй нэгэн сайхан үчийг бэлгэлж болно. Энэ бол хийх зүйл. Харин сайн нөхөр байх нь ямар нэгэн арга хэмжээ биш. Энэ нь миний зан чанар, араншин буюу миний хин бэ гэдгийг тодорхойлох хувийн чанар болсон байх шаардлагатай. Эцэг гэхийн хувьд бид хүүхдээ өөрийн жагсаалтанд хийгээд дууссан гэж шагтлж болохгүй. Бид хизээч сайн эцэг их байхад дуусгор болгохгүй. Сайн эцэг их байхын тулд хийх хамгийн чухал зүйлсийн нэг бол хүүхдүүдэд аврагчтай адил болохыг заах юм. Христийн шиг зан чанарууд байгаа эсэх нь харагддаггүй ч энэ нь бидний хийдэг зүйлсийн хөдөлгөгч хүч болж байдаг. Мөн үйлдэл нь бидний өмнө ил байдаг. Жишээлбэл, хөлд орж буй бяцхан хүүхдтэй тусалж байгаа эцэг их тэднийг магтаж урамшуулан тэнцвэрээ олоход нь тусалж байгааг бид хардаг. Эдгээр үйлдэл тэдний үл үзэгдэх зүрх сэтгэлийнх нь хайр болоод хүүхдүүдийнхээ чадварт итгэсэн итгэл найдварыг илчилдэг. Тэдний хичээл сүтгэл, төвчээр хатуужил, тууштай байдал зэрэг үл үзэгдэх олон зан чанарын баталгаа болдог. Зөвхт байх чанар нь хийх үйлчлийг тодорхойлдог учраас тэдний юу хийхийн заахын оронд өөрчлөгдөх зан араншин төлөв байдал дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн заах нь хамгийн үр өгтөнтэй. Хүүхдүүдийг дөрсгүйдэж хоорондоо маргахт нь бид ихэвчлэн юу хийсэн эсвэл хэрхэн маргалцсныг нь харснараа тэднийг буруу шийдвэр гарган шийтгдэг. Гэтэл тэдний үйлдэл болох зан төлөв нь зүрх сэтгэлийнх нь гүнд орших үл үзэгдэх өдөөгч хүчний илрэл юм. Бид өөрсдөөсөө хүүхэдтэй юуг сайн ойлгуулвал энэ занг нь засах вэ? Залхсан ч гэсэн хайр, дэвчээртэй байдал уулчлалыг үзүүлэх үү? Эвийг сахиулагч байх уу? Буруу шаалгүйгээр тэдний үйлдэлийн төлөөх хариуцлагыг өөртөө хүлээх үү гэж асуух ёстой. Эдгээр зан чанарыг эсэг эхчүүд хүүхдүүдэд хэрхэн заах вэ? Тэднийг шитгэхийн оронд Христтэй адил зан чанарыг үзүүлж заахаас илүү агуу боломж танарт хизээч олдохгүй шүү. Англи хэлний сахилга бат гэдэг үг нь шав гэдэг үгнээс гаралтай бөгөөд бидний хувьд төвчээр заах гэсэн утгыг агуулдаг. Уураар асуудлыг шийдэх ёсгүй. Бид сургаал ба гэрээний 121-д заасны дагуу синхрүүлгээр дэсвэр төвчээрээр ээлдэг зөөлөн хийгээд номхон дэлгөөнөөр чин сэтгэлийн хайраар нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр хүмүүжлэх ёстой. Би тэгч чадна. Эдгээр нь эцэг их болон христийн шавнарын хувьд бидний эзэмших ёстой христийн зан чанарууд мөн. Сахилах баттай байснаар хүүхэд альва үйлдэлийн үр дагаврыг суралцдаг. Энэ үед буруу занган засч залруулахын тустай байдаг. Хүүхдээс алдаа болон буруу үйлдэлээс юуг ойлгож авсныг нь асуу. Тэдний зүрх сэтгэлийг хөндөж, сүнсээр заах нь хамгийн чухал. Бид хүүхдтэй сүнсээр сургаалыг заахад сургаал тэдний жинхэнэ зан төлөвийг аажмаар өөрчлөх хүчтэй байдаг юм. Алма үнтэй ижил зарчмыг шудрах байсан түүнийг хүүхэд түүнийг хийхэд хүмүүсийг удирдахад үгийг номлох нь их нөлөө болж байсан учраас тиймээ энэ хүмүүсийн оюун ухаанд элднээс илүү хүчтэйгээр нөлөө үзүүлж байв гэжээ. Яагаад гэвэл сэлэм зөвхөн гинт үлслийг шийтгдэг харин үгийг номлох нь хүмүүний жинхэнэ зан төлөв тэд хэн байсныг эсвэл хэн болох байсныг өөрчилсөн. Дуулгууртай хөөрдөн бүгд эцэг ихтэй хүүхэд хүмүүжүүлэх татар өчнөхөн зүйлийг заадаг бол девчэрийг тань бардаг хүүхэдтэй эцэг хүүхэд хүмүүжүүлэх дамжаа төгслөөл гэсэн үг юм аа. Өмнөх амьдралдаа юу хийж ийм гавья хүртэх болсондоо гайхширхын оронд дүсгүй хүүхэд өөрөгчин бурхантай илүү адил болоход туслана гэж бодох нь дээр болов уу? Ямар хүүхэд нь таандрын төсвөр төвчээр болон Христтэй адил бусад ариун журмыг илүүтэйгээр шалгаж өсгөн нэмэгдүүлж шинчилж чадах вэ? Та нар энэ хүүхэдэд хэрэгтэй байгаагаас илүүтэйгээр энэ хүүхэд та нарт хэрэгтэй байж болох уу? Бид нүгэл үйлдэгчийг бас нүглийг буруутгах хэрэгтэй гэсэн зөвлөгөөг сонсож байсан. Үүнтэй адил хүүхдүүд маань дөрсгүйдэхэд бид тэднийг муу хүүхдүүд учраас буруу зүйл хийсэн гэж итгүүлэх үгсийг хэлэх ёсгүйг анхаарах хэрэгтэй. Тэдний үйлдэлийг тэнийг залхуу болох мэтэр хизээч бүү нэрэл. Бидний хүүхэд бурхны хүүхдүүд. Энэ бол тэдний үнэн мөн чанар болоод чадамж нь юм. Түүний төлөвлөгөө нь өөрийн хүүхдүүдэд алдаа болон буруу үйлдэлүүдэд автан туулах, түүнтэй адил болохоор өсч хөгжөлтөнд туслах билээ. Сэтгэл гонсойлгосон зам төлөв үрдийн биш, төр зурайх бөгөөд үйлдэл болохоос мөн чанар биш юм аа. Бид хүүхдээсээ өсч том болоод ямар хүн болохыг хүсэж байна гэж асуухдаа сонгосон мэрэгчлэл нь хувь хүний шин чанарыг илэрхийлдэг юм шиг боддог. Эзэмшсэн мэрэгжилд эд баялаг нь хувь хүний шинж чанар үн цэнийг бууруулдаггүй юм. Аврагч жирийн мужаан байсан ч энэ түүний агуу амьдралыг тодорхойлж чадаагүй билээ. Бид хүүхдийг өөрийгөө таньж мэдэн үн цэнийг ойлгохтон тусалж тэдний зан төлөв ололт амжилт үйлдэлийг нь зүү ёсоор сайшааж байх ёстой. Гол анхаарал болоод Магдалаа тэдний хэн байх буюу зан төлөв итгэлтэн чиглүүлэх хаваас илүү ухаалаг хэрэг болно. Спортын тэмцээний уралдаанд оролцсон хүүхдийнхээ тоглолтынх нь ур чадварыг магтах ухаалаг арга бол тэдний эрч хүч, цохиршгүй оролдлого, бэрхшээлийн өмнө зориг мохоогүй зэрэг ямар байж юу хийснийг нь магтвал хэн байхыг нь мэдрүүлж чадах зөв арга зам юм. Бид хүүхдүүдээсээ гэрийн ажил туслахыг хүсэхдээ чи гэрийн ажил тусалдагт би их баяртай байдаг гэх мэт тэдний тим зан төлөвтэй байсныг багтаж болно. Хүүхэд сургуулаасаа сургуулийн тэмдэгт авчирхад түүний авсан сайн дүнгийн талаар магтаж болооч хэрэг түүний хичээл зүтгэлийг нь чи бүх даалгавраа хийжээ. Мөн хэцүү үүрэг даалгавруудыг ч биелүүлж чаджээ. Би чамаараа маш их бахархаж байна гэвэл илүү үр дүнтэй байх болно. Гэр бүлээрээ судраас судлахдаа судар дээр гарсан онцлог зан чанаруудын жишээнүүдийг олж ярилцаарай. Христийнхтэй адил зан чанар нь Бурхны бэлэг учраас эдгээр бэлгүүдийн төлөө залбираараа. Гэр бүлэрээ хамт холлохдоо ялангуяа өглөө судраас суралцахдаа мэдэж авсан зан чанаруудынхаа тухай заримдаа ярилцаж байгаарай. Өнөөдөр та сайн найз байж чадв уу? Бусадд төшиг тулгуур болж чадсан уу? Шудраг байсан уу? Бидний заалгаж сурах хэрэгтэй олон зан чанарын тухай судруудад гардаг. Хэн байхыг хамгийн чухал арга зам бол Тэнгэр дэх эцэг бидэнд сайн эцэг байдаг шиг их эцэг болох юм. Тэр бол төгс эцэг бөгөөд бидэнтэй эцэг гэхийн гарын авлага болох сурдруудыг хуваалцсан. Өнөөдөр миний хэлсэн үг эцэг эхчүүдэд хандсан байлаа. Гэхдээ зарчмын хувьд хүн болгонд хамааралтай юм шүү. Та бүгдийн аврагчтай адил болох гэсэн хүчин чармаалт тань амжилт олох болтгой. Түүний төрх та бүгдийн үр царайнд тодорч, түүний зан чанар та нарын зан төлвөөс илэрч байг. Тэгж чадсан үед та нарын үр хүүхдүүд болон бусад хүмүүс танаас хайрыг мэдж, зан төлвийг тань харж, энэ нь тэдэнд аврагчийг сануулна, тэднийг түүн рүү эргүүлэх болно. Энэ бол миний залбирал ба гэрчлэл Иесус Христийн нэрээр. Амен.